Wrth iddyn nhw nesau at y golau, gallai ylidr weld gwlad hardd yn agor o'i flaen. Roedd nentydd byrlymog ac afonydd diog yn llifo drwy wirgloddiau llawn blodau. "Ble rydw i?" gofynodd ylidr wrth iddyn nhw i arwain at gastell mwr. "Dyma gartref brenin a tylwyth teg," meddyn nhw. Cyn bw hir, roedden nhw o flaen y brenin. "Pwy o'i ti? A beth o'i ti eisiau yn fy'n urnas i?" gofynodd. Roedd y bachgen yn rhy ofnus i'w ateb. "Ylidr yw i enwef, ac mae wedi dod i chwarae gyda ni," meddai un o'r tylwyth teg. "Gwych, ardderchog. Gall edrych ar ôl fy mab a chwarae gyda fe trwy'r dydd bob dydd. Weision, ewch ag ef at fy mab ar eich union." Doedd yna ddim bachgen hapusach yn y byd o'r diwrnod hwnnw ymlaen. Cafodd hwyl fawr yn chwarae gyda'i gyfeillion newydd er mor fach oedden nhw. Ond er mor har oedd y wlad ac er mor gyfeillgar oedd y bobl, dechreuodd ylidr hiraethu. Gofynodd i'r brenin am ganiatâd i fynd i weld ei fam. "Felly di fynd am un diwrnod ac un diwrnod yn unig." Allai mam ylidr ddim pediw a llefen pan welodd hi ei mab yn dod i mewn i'r bwthyn bach. Dwedodd wrthi am wlad ddirgel a gwnaeth iddi addo na fydd yn dweud wrth neb. Ar ôl hynny, cafodd ylidr ganiatâd i fynd i weld ei fam lawer gwaith. Un diwrnod, dywedodd wrthi fod yn arfer chwarae gêm arbennig gyda Philly Mawr Melin. "A tro nesaf y bydde di'n dod adref, dere ag un gyda ti," meddai fam, gan feddwl ei bod nhw wedi gwneud o air. "Na, mam, dwi'n fydd hynny." "Paid â bod yn wirion. Mae ganddyn nhw ganoedd ohonyn nhw. Na nhw ddim golli un." Yn anfodlon iawn, cytunodd y lydr i wneud hyn. Un diwrnod, roddodd Beld yn ei gris pan oedd neb yn edrych a cherddodd at y twnel. Cyn bw hir, gallai glywed sŵn petran patran traed bach y tu ôl iddo. Rhedodd yr holl ffordd at y bwthyn a'r tylwyth teg yn ei ddilyn. Baglodd dros y trothwy a gollwng y bêl. Rwliodd y bêl dan drad i fam, ond cyn iddi gael gyfle i afael yn ddineidiodd y tylwyth teg dros ben y lydr a chipio'r bêl a rhedeg at y drws. Wrth iddyn nhw fynd hebio iddo, dim ond o'n gweiddi, lleidr a bradwr. "Dim ond gofyn oedd rhaid i ti," oedd ei geiriau olaf wrth iddyn nhw ddiflannu dros drws. Roedd y lydr yn teimlo cywilydd mawr ac roedd yn benderfynol o fynd yn ôl i'r deyrnas hir i ddweud fod yn ddrwg ganddo. Aeth hi lawr at lan afon nedd, ond er chwilio a chwilio, allai oedd ddim dod o hyd i'r twnel. Fe aeth y lydr yn offeriad wedi'r cyfan. A thros y blynyddoedd daeth pobl o bell ac agos i glywed ei stori. Hyd yn oed pan oedd yn hen ŵr, fe fyddai lygaid yn llenwi a dagrau wrth iddo sôn am ei gyfnod gyda gyfeillion caredig, y tylwyth teg.